Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Чехам було потрібно близько 150 років, половина з яких прийшлася на існування власної держави, щоб закріпити рідну мову в якості державної. В Україні цей процес проходив ще коротше і кілька разів трагічно переривався. Коли україномовні українці почуватимуться вдома комфортно? І як це залежить від російськомовних патріотів України? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Рідна мова і власна держава. Досвід України і Чехії». З вами Марія Щур. Повернення рідній мові державного статусу після тривалого колоніального панування іншої мови, її модернізація, забезпечення умов для її вивчення і використання в усіх сферах життя для всіх прошарків населення – це виклик, який перед Україною прийняли і успішно на нього відповіли у сусідній Чехословаччині. Настільки великим був вплив цих ідей на українських мислителів і державних діячів 19 і 20 століття, що вони називали його чехізацією. А про те, як відбувалася чехізація у самій Чехословаччині, розповідає Маргарита Голуброцька.
Після того, як чеські землі на довгі роки потрапили до складу Австрійської імперії Габсбургів і згодом Австро-Угорської імперії, чеська мова була обмежена сферою повсякденного життя і користувалося нею здебільшого сільське населення. Німецька ж була мовою освіти, документації та владного апарату. Після скасування кріпацтва в останній третині 18 століття до міст, які були майже виключно німецькомовними, починає прибувати сільське чеськомовне населення. Там поступово формується інтелігенція та дрібна буржуазія, які мислять чеською мовою. Процес чехізації виріс у рух за культурно-політичну автономію Чехії, народне відродження, кульмінацією якого стала революція 1848 року. Професор Інституту чеської літератури та компаратистики на факультеті філософії Карлового університету в Празі Єржі Голей називає етапи відродження мови.
Народне відродження відновило мову, натхненне мовою нижчих прошарків населення. Протягом 19 століття чеська поступово ставала мовою літератури та науки. Коли виникла Чехословацька республіка у 1918 році, чеську почали використовувати у військовій справі, дипломатиці та інших суспільних сферах, де раніше її не було. Тож процес відродження чеської мови був досить тривалим – 100-150 років.
Перший президент Чехословаччини Томаш Гарік Масарик у своїй книзі «Чеське питання» написав, що у боротьбі за мову чехи стали філологічним народом. Розпочали публікуванням творів старочеської літератури і так званих захистів чеської культури та мови. Йозеф Юнгман створив п'ятитомний чесько-німецький словник, який мав довести, що до кожного німецького вислову існує відповідний чеський, що ці мови рівноправні. Можливо, найважче тоді було німецькомовним чехам, які не могли обрати між лояльністю своєму народу і монархії, якій вони служили. Ось як це роздвоєння описав письменник Ярослав Гашек у своєму знаменитому романі «Пригоди бравого вояка Швейка».
Надпорудчик Лукаш був типовим кадровим офіцером струхнявілої австрійської монархії. Кадетський корпус виховав з нього гібрида. У товаристві говорив по-німецькому, писав по-німецькому, але книжки читав чеські. Він дивився на чеський рух, мов на якусь таємну організацію, яку найкраще обминати десятою дорогою.
Пише Гашек у своєму романі. Чеську мову як повноцінну почали використовувати в літературі після революції 1848 року.
Наприклад, і народу чеського в Чехах.
Наприклад, Франтішек Палацький, чеський історик 19 століття, першу частину своєї історії чеського народу в Чехії та Моравії написав німецькою, тому що вона була універсальною мовою інтелігенції. І вплив його твору, написаного німецькою, був набагато більшим. Після революції Палацький вже писав виключно чеською мовою. Тоді німецьку почали сприймати не як об'єднуючу, а як мову німців.
Але є хапана як язик німцю.
Коментує Вацлав Волчовський, професор кафедри чеської мови на педагогічному факультеті Карлового університету в Празі. Після виникнення незалежної першої Чехословацької республіки у 1918 році офіційною мовою молодої країни стала чехословацька, але фактично переважала чеська.
Політична прокламація чехословакізму стверджувала, що чехи та словаки є єдиним народом та користуються однією мовою, яка має дві складові – чеську та словацьку. Однією з причин виникнення концепту чехословакізму була опозиція до німців. Німців тоді сприймали як меншину, хоча насправді словаків, наприклад, було менше. Навіть в областях, де жило 80-90% німців, звернення від громадян мусили приймати чеською мовою та чеською на них відповідати.
Розповідає Вацлав Вилчовський. За словами Єржі Голого, чехи та словаки сприймали відмову від німецької мови як щось позитивне. Обидві мови розквітали у сферах суспільного життя, які раніше були виділені німецькій. Але у деяких із цих сфер довелося вигадувати нову специфічну термінологію або переймати її з інших слов'янських мов. Вацлав Вилчовський наводить приклади мовного планування.
В Міністерстві оборони відбулася зустріч групи мовознавців, які вигадали нову термінологію для зброї, війська, ведення бою і так далі. Подібний процес відбувався і у Міністерстві внутрішніх справ, коли вирішувалося питання офіційних назв населених пунктів.
Важливим для відродження чеської мови стало її впровадження до освіти. Вацлав Вилчовський визначає такі головні етапи у цьому. Виникнення чеськомовних початкових шкіл наприкінці 18 століття та гімназій після революційного 1848 року. Розділення Карлового університету в Празі на німецький та чеський у році 1882. Єржі Голий додає.
Після отримання чехословаччиною незалежності університети почали виникати в Брно, Братиславі, Оломоуці тощо. Утім, і тоді все ще існували німецькі університети, як і німецькі театри. Перша республіка все ще була певною мірою двомовною.
Було б наївно думати, що німецька мова зникла з ужитку раптово. Її відголосками у чеській залишилось приблизно 3000 перейнятих слів.
Чеську мову впроваджували шляхом закріплення в законі. Питанням залишається, який це мало реальний вплив. Адже, наприклад, у військовій справі люди все ще, попри наказ Міністерства внутрішніх справ, використовували звичні німецькі терміни. Тут стався конфлікт політичної волі та реальної ситуації.
Описує ситуацію Вацлав Вилчовський. Активне впровадження чеської мови призвело й до політичних ризиків для молодої чехословацької держави. Чеські та німецькі народи абсолютно відділилися один від одного на основі мовної ідентифікації і ніколи вже не знайшли спільну мову. На території Чехословаччини було 3 мільйони чеських німців, для яких поширення чеської мови стало випробуванням. Невдоволенням судетських німців серед іншого і мовною політикою Праги скористалася нацистська Німеччина для анексії судетів.
Так зване виселення, Друга світова війна, нацистська окупація стали кульмінацією того віддалення чехів та німців, мовної ідентифікації народів, єдності мови народу країни, яке почали відчувати все сильніше від кінця 18 століття.
Пояснює Вацлав Вилчовський. Після війни та відділення Словаччини Чехія вперше в своїй історії перетворилася на моноетнічну країну. Вивчення чеської мови є обов'язковим для всіх мешканців країни та іноземців, які хочуть отримати чеське громадянство. Тож завдання, які ставили перед собою батьки модерної чеської нації всередині 19 століття, можна вважати виконаними. Томаш Гарік Масарик завданням столітнього процесу відродження назвав формування власної літературної мови та самобутньої чеської культури, покращення освіти, набуття громадянської відповідальності та солідарності. Нова доба ставить нові задачі, наприклад, інтеграцію іноземців. Але вона вирішується вже в умовах консолідованої нації. З Праги для Радіо Свобода Маргарита Голобродська.
На початку 21-го століття українці душу і тіло кладуть за свободу і незалежність української держави, проти якої Росія вчинила військову агресію під приводом захисту російськомовних українців. І це при тому, що, за даними експертів Європейської хартії регіональних мов, російська мова в Україні захищена краще у порівнянні з іншими мовами меншин і має високий рівень юридичного визнання. Українські ж експерти вважають, що на сьогодні в Україні необхідно підтримувати саме українську мову, культуру, науку і освіту. Але саме гуманітарну сферу політики і чиновники фінансують за залишковим принципом, сподіваючись на громадську активність українців, розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Мова, писемність, освіта – це ті цеглинки, на яких формується національна ідентичність, суспільство, державні інституції. За нинішньої ж агресії Росії проти України, українська мова – одна з основ державності, зазначив у виступі на минулорічному форумі на підтримку української мови міністр освіти та науки Сергій Квіт.
Українська мова посідає таке місце особливо, і ми розуміємо, що без української мови не може бути України. Тому українська мова лежить в основі ідеї української державності, і це додає особливо наголосу на важливості підтримки української мови.
Наголосив Квіт. За словами міністра, нині серед громадян України, які представляють різні нації, зростає кількість тих, хто цікавиться мовою і культурою України. А за даними соціологів, більше половини жителів країни вважають рідною мовою українську. У свою чергу, більшість російськомовних громадян України державну мову розуміють без проблем. Ба більше, як стверджують автори статті в американському виданні Foreign Policy, з початком воєнної агресії Росії українці почали більше розмовляти саме по-українськи. «Я боюсь розмовляти російською мовою, тому що Путін може прийти мене захищати. Я не хочу розмовляти мовою ворога, я хочу розмовляти мовою моєї країни», наводять журналісти висловлювання українців, які ще донедавна використовували у вжитку російську мову. На тлі зростання пошани та інтересу громадян до української мови і традицій, влада нарікає на брак коштів для виконання низки програм, які мають популяризувати українську мову, традиції українського народу тощо. Тож підтримка і розвиток української мови знову – справа активних українців, які у свою чергу вимагають від владоможців дотримуватись Конституції і забезпечити всебічний розвиток державної мови, зазначають у Всеукраїнському комітеті захисту української мови. Наразі у комітеті вивчають досвід країн Євросоюзу з розвитку національних мов і культур. Наприклад, у Литві уже 15 років діє телефонна мовна довідка, яка інформує про новітні тенденції розвитку литовської мови і консультує з приводу правил написання і читання по-литовськи. А уряд Латвії планує перейти на єдиний стандарт освіти латиською мовою у державних і муніципальних школах, про що повідомила почесний консул Латвії у Чернігові Олена Вишнякова. За її словами, російськомовне населення Латвії складає близько 30%. Фактично, це та кількість жителів, які підтримують імперські ідеї Росії. Крім того, за оцінками експертів, саме Латвія через значну кількість російськомовного населення може стати наступним об'єктом російської уваги. Тож вкрай важливо виховувати підростаюче покоління у національних традиціях, пояснила Вишнякова. Для популяризації підтримки української мови громадський проєкт «Переходь на українську» презентував відеозаклик. Зворушливий ролик розповідає історію подружжя з Донбасу, яке вирішило розмовляти українською з 2014 року. Автори сценарію – Ярина Чорногуз та Олександр Іванов.
Ти уверена?
Да. Давай сьогодні.
Давай начнем.
Да, давай.
Це не так складно. Скажи це спочатку їй.
Привіт, сонечко.
Вирішують герої стрічки Павло та Інна Вишебаби. Створення моди на українську мову, культуру, мистецтво потребує збільшення тиражів україномовних видань, художньої літератури і документалістики, а також збільшення україномовного контенту на телебаченні і в радіоефірі, вважають фахівці. Вимогу звільнити український теле- і радіопростір від московських окупантів оприлюднили відомі митці, серед яких брати Капранови, сестри Тельнюк, Олег Скрипка, Антін Мухарський, Сашко Лідник та інші. Митці запропонували урядові України поширити санкції на російську культурну продукцію, російську відео- та аудіопродукцію, включно з тією, що за неї передбачена сплата коштів у Російській Федерації за авторське право. На сайті президента України письменники і музиканти розмістили петицію з вимогою ініціювати заборону продукту Російської Федерації в українському ефірі. Для розгляду петиції президентом необхідно набрати 25 тисяч підписів. Літератори, у свою чергу, пропонують владі не на словах, а справами підтримати українську писемність і культуру. Так публіцист і перекладач Божена Антоняк у розмові з Радіо Свобода зазначила, що замість скорочувати видатки на освіту і науку, влада має знайти кошти для підтримки гуманітарної сфери.
Українці – бідні родичі у себе ж в країні. Перше – це удоступнити книжку, удоступнити її по всій країні. Людина, яка має до вибору російську і тільки російську книжку, вона відповідно до цього хоч не хоч призвичаюється і рідко хто буде з тим боротися. Якщо будуть зроблені державою відповідні кроки, то людина зможе купити українську книжку будь-де. Те саме стосується преси, те саме стосується освіти, тому що два найважливіші чинники, які формують ідентичність, передусім освіта, так і книжка.
Зауважила Антоняк. Ініціативу низки видавців і письменників щодо заборони книг з Росії розглядає український уряд. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив урядові до кінця лютого вирішити, чи забороняти ввезення російських книжок в Україну. Щоправда, цю ініціативу не всі видавці зустріли схвально, хоч і визнали, що книжковий ринок України до початку воєнної агресії Кремля був зациклений на Росії. В Україні також варто популяризувати перемоги українців у різні історичні періоди, оскільки це позитивний досвід формування образів непереможних героїв і поваги до країни, де вони народились, вважає історик і публіцист Олександр Палій. При цьому нариси з історії України він пропонує поставити на потік, тобто видавати науково-популярні книги і комікси, знімати героїчне кіно тощо. Фотопортрети захисників Донецького аеропорту, зроблені американським журналістом Сергієм Лойком, як і документальні стрічки і книги про кіборгів, зробили для формування модерного образу безстрашного оборонця України більше, аніж державна пропагандистська машина, зауважив фахівець. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі Радіо Свобода і Радіо РФМ «Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Українська мова в Україні потерпає від низького статусу, її носіїв сприймають як громадян другого сорту, таких, що не завжди можуть розплатитися у кав'ярні. Але вони самі мають подолати цю травму за допомогою російськомовних українців, які мають проявити емпатію до них. Так вважає українська журналістка, письменниця, заступник редактора часопису «Критика» Оксана Форостина. А розпочали ми цю розмову із запитання про те, як бути з питанням рідної мови в Україні.
Я думаю, ми насамперед маємо відмовитися від терміну «рідна мова», тому що левова частка відповідальності, зокрема за долю української мови, зараз лежить саме на тих, хто з тих чи тих причин послуговується переважно російською. І з мого особистого досвіду, оскільки в мене теж українська вивчена, я дуже добре пам'ятаю, коли я говорила з таким важким російським акцентом, і свої перші статті я писала російською мовою, потім сиділа зі словником, перекладала це українською. Тобто для мене це також цей досвід переходу дуже добре запам'ятався. І я думаю, що для багатьох українців саме так воно і відбувалося. Вони можуть розказати схожі історії. І це був свідомий крок, і в результаті вони і залишаються такими найактивнішими, я б сказала, промоутерами української мови. Тому тут не йдеться про те, чи вона для когось рідна, чи вона не рідна. Я думаю, що особливо останні 2 роки ми дуже переозначили виміру цього переходу з однієї мови на іншу.
Деякі перейшли повністю, деякі перейшли в робочому своєму житті на українську мову, намагаючись таким чином стати частиною, власне, того проєкту державотворення. І от наскільки це можна вважати ознакою того, що державотворення можливо лише українською мовою? Чи ви вважаєте, що є якесь місце, яке може займати в ньому і російська?
Ну, власне, наш останній досвід показав, що державотворення, як ви кажете, можливо не тільки українською, і що зовсім не тут пролягає межа. Цей Майдан, який відбувся 2 роки тому, він був двомовний, і ми не можемо цього відкидати. І мені здається, що це, власне, була така кульмінація, точка переходу України до політичної нації. З того часу ми вже можемо впевнено говорити про таке поняття як політичний українець, і очевидно, що мова не є ознакою політичних поглядів.
З іншого боку, є достатньо багато українців, і ми бачимо зараз і кампанію, яку розгорнула досить велика частина українських митців, які говорять про те, що потрібно усунути російську мову з дуже багатьох сфер життя, наприклад, з шоу-бізнесу, і що насправді російськомовний український проєкт не є аж такий продержавницький, і що він вступає в боротьбу з україномовним державницьким проєктом.
Ну, це точно не так. Тобто, мені здається, що це велика дурниця. Я, наприклад, пам'ятаю з 90-х, коли це були дві сфери і майже вони між собою не перетиналися. От була міська російськомовна культура і була відчутна меншинна, майже гетто україномовна культура. Зараз же такого нема. Тобто ми насправді пройшли великий шлях, ми зробили великий стрибок. І зараз знову відмежовуватися, відчужуватися, це була велика помилка.
Як, на вашу думку, має виглядати оце співіснування двох мовних середовищ? Тому що воно не є симетричним. Люди, які говорять російською мовою, не говорять українською. Люди, які говорять українською, переважно знають також і російську. Тобто, залишаються якісь сфери діяльності, куди російськомовні люди практично не потрапляють в Україні. Вони є відмежовані.
Тут навіть не йдеться про таке пряме відмежування. Тут є інший момент, він дуже болючий, і практично ніхто про нього не говорить, чи то соромлячись, але в нас зараз є дуже негарна боротьба за статус меншини. Тобто, з одного боку, є загрожені українофони, які мають достатньо аргументів для того, щоб вважати себе меншиною. А з іншого боку є принципово російськомовні українці, які вважають, що їхні права загрожені, та тобто, що вони є загроженою меншиною. І хоча там кількісно українофони є більшістю в країні, насправді є оце от питання замовчуваного, цей слон в кімнаті, про якого майже ніхто не хоче говорити, це питання статусу. Кожного разу, коли хтось з моїх питомо україномовних друзів звертається до офіціанта російською мовою, вони бояться, що цей офіціант вважатиме їх, наприклад, неплатоспроможними. Тобто це насправді дуже задавнений і дуже глибокий страх.
Як тоді зробити так, щоб україномовні українці в Україні не почувалися упослідженими, щоб вони відчували комфорт в Україні і не мусили переживати подібні приниження?
Це внутрішня робота, як в будь-якої людини, яка має ту чи ту травму, просто цю травму долати. І, напевно, пам'ятати про таких людей, як я, в яких стимул до того, щоб перейти на українську, це насправді була любов і приязнь тих людей україномовних, які я бачила, і якими вони до мене ставились.
Дякую, пані Форостина. Нагадаю, що з Оксаною Форостиною, заступником редактора часопису «Критика», ми говорили про те, як забезпечити права україномовних українців і не травмувати при цьому російськомовних. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та у мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.